nga lajmet shoqërore e politike. Në Tajland morën fund protestat antiqeveritare të bluzave të kuqe, siç quhen ndryshe besniket e ish-kryeministrit Thaksin. Sheshi i protestave në Bangkok u braktis pas ndërhyrjes së djeshme të ushtrisë për të shpërndar demonstruesit, të cilët kishin djegur autobus dhe auto cisterna me karburant. Nga përleshjet me policin, pati afro 100 plagosur, ndër cilët edhe 23 ushtar. Mori fund kështu paralizimi i kryeqytetit, i cili mbahi peng prej 3 javësh nga demonstruesit të drejtuar në lidhje video nga ish kryeministri Thaksin. Por mohollësisht mbi situatën në vend, flet specialisti çështjeve së lindjes së largët, gazetari Stefano Vecchia. Ju drejtuam me pyetjen: demonstruesit nuk nxorën gjën drit nga kjo protest, kërkesat e tyre nuk u plotësuan, apo jo?
Era una rivolta che a questo punto era senza speranza.
Po, kjo që një revolte pa shpresë. Dje u shfaqen edhe shenjat e para të pakënaqësisë së popullsisë për bllokimin e rrugëve dhe për dhunën që treguan demonstruesit. Po kujtoj këtu se të vetmit të vdekur deri tani janë 2 tregtarë, të cilët mbeten të vrarë pikërisht nga një përleshje ndërmjet protestuesve dhe ushtrisë.
Kuba nuk do të shtrijë kur dorën për të kërkuar lëmosh, kështu shpreh Fidel Castro në lidhje me vendimin e administratës Obama për të hequr ligjin që u ka ndaluar deri tash të shtetasve amerikan vajtjen Kubë për të takuar me familjart apo për të i dërguar atyre të holla. Edhe pse nuk e hoqi embargon tregtare ndaj Kubës, administrata e tanishme amerikane e bëri të mundur për herë të parë që nga 1962-shi që amerikanët të vizitojnë lirisht ishullin karaibik. Sipas shtëpisë bardh, kjo gjë do të ndikojë në përforcimin e opozitës kubane, po ashtu hoqen edhe pengesat për kompanitë amerikane të telekomunikacioneve që dëshirojnë të hapin biznese atje. Sidoqoftë, në deklaratën e Fidel Castros thuhet se ai nuk e akuzon Obamën për krimet e kaluara qeverive të tjera amerikane.
Korea Veriut lajmëroi se do t'i bojkotojë bisedimet ndërkombëtare për pezullimin e programeve bërthamore të saj dhe se ka vendosur të verë përsëri në funksionim reaktorin e Yongbyonit. Lajmi u dha menjëherë pas komunikatës së djeshme të Këshillit të Sigurisë së AKB-s, i cili e dënoi ashpër hedhjen e raketës që Korant bën me 5 prillin e kaluar. Korea Veriut e quajti këtë raketë vetëm si një provë për lëshimin në orbit të një sateliti telekomunikacionesh, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia e konsideruan atë si provë për një raketë luftarake me rreze të gjatë.
Po sot Moska e paralajmëroi qartë Korenë e Veriut për pasojat negative që mund të ketë vendimi për rifillimin e programit bërthamor. Shpresojmë se Korea e Veriut do t'i mendojë pasojat e një hapi të tillë për sa i përket zgjidhjes së problemeve të gadishullit korean, u shpreh për shtypin ministri i jashtëm rus. Reagimi i Moskës erdhi menjëherë pas vendimit Korezë Veriut për të braktisur bisedimet 6 palqe për pezullimin e programit saj bërthamor, bisedime në cilat merr pjesë edhe Rusia.
Nga ana tjetër, Kina i ftoi bashkëbisedusit e tjerë që të qetësohen dhe të tregojnë të matur ndaj qëndrimit të ri të Korezë Veriut. Po ashtu Japonia u deklarua gatshme t'i vazhdoi bisedimet 6 palqe pavarësisht vendimit të Korezë Veriut për t'i ndërprerë ato. Në negociatat, që kanë filluar me 2003-shin në Pekin, marrin pjesë përveç Korejës së Veriut, ajo e Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia, Rusia dhe Kina.
Në Iran nisi gjyqi kundër gazetares amerikane Roxana Saberi, akuzuar për spionazh. Lajmi u dha nga zëdhënës iranian Ali Jamshidi gjatë një konference për shtyp. 31 vjeçarja Saberi jeton në Iran që prej 6 vjetësh, gjatë cilve ka studiuar por edhe ka shkruar një libër. Po ashtu gazetaria ka bashkëpunuar me mjete të ndryshme informacioni si BBC-ja, NPR-ja dhe Fox News. Në janarin e kaluar, ajo u arrestua fillimisht me akuzën se ka pirë alkol e më pas se ka punuar si spione për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nënt burra nga Fisi Fur i Darfurit, të dënuar që më përpara për vrasjen e drejtorit të një gazete të rëndësishme sudaneze, u varen sot në burgun e Kartumit. Ekzekutimi, sipas gazetës Sudan Tribune, u bë përpara familjarëve të viktimës. Fisi Fur është njëri nga ato fisë që lufton kundër qeverisë tashme sudaneze. Pikërisht për këtë konflikt, presidenti i tashëm Omar Bashir është shpallur nga gjykata e Hagës person në kërkim për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Procesi gjyqësor ndaj 9 akuzuarve ishte kundërshtuar ashpërsisht nga Amnesty International, sipas së cilës mbi të pandehurit është përdorur dhunë.
Tri partit kryesore opozitare të Moldavis kërkuan zyrtarisht që zgjedhjet parlamentare të 5 prillit shpallen pavlefshme dhe të votohet përsëri. Duke folur në një konferencë shtypi në Kishinau, udhëhesi i Partisë Liberale Demokratike Vlad Filat foli edhe për manipulimet provuara të listave elektorale. Ai gjithashtu pohoi se opozita nuk do të marrë pjesë në rinumrimin e votave të autorizuar nga prezidenti Vladimir Voronin. Zgjedhjet në fjalë u fituan nga Partia Komuniste.